İşdən sonra proqramıdır və qonağımız Nazim Məmmədov artıq studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Nazim bəy.
Aqibətiniz xeyir və dinləyicilərinizi salamlayıram, həm də tamaşaçılarınızı.
Və ilk mövzumuz Prezident İlham Əliyevin qərb rayonlarında söylədiyi iqtisadi problemlər və haqqında danışdığı iqtisadi problemlər və onların həlli üçün verdiyi ismarışlardır. Sizin təəssüratlarınızı birinci öyrənmək istəyirəm. Yəni, siz nə eşitdiniz, sizin algıladığınız nə idi?
Mən də çox sevindim ki, cənab prezident mənim vaxtı ilə təmsil edildiyim dairənin ərazisində, yəni 104 sayılı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsinin ərazisində Tovuz Böyük Qışlaq Qaralar yolunun açılışı zamanı ictimaiyyətlə görüşdü və orada bu fikirləri səsləndirdi. Yəni, doğma insanları gördüm, doğma keçmiş seçiciləri gördüm və hər halda cənab prezidentlə dialoq quran bir iki nəfəri orada seyr etdim və hesab edirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə biz dəfələrlə qeyd etmişik, mütəmadi xarakter daşıyır. Həqiqətən də qanunvericilik baxımından problem görmürəm. Çünki 2005-ci ildə antikorrupsiya qanunları qəbul olunub. Azərbaycan bir çox konvensiyalara qoşulub. O cümlədən Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz öhdəliklərdən biri də çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizəni gücləndirilməsi və bu haqda mən sizin studiyada danışmışam və Maliyyə Monitorinq Xidməti yaradılıb, antikorrupsiya komissiyası fəaliyyət göstərir və digər yer gəlmişkən məmurlar gəlirləri haqqında deklarasiya vermələri, əmlakları barəsində məlumat vermələri haqqında göstərişlər var. Bunların yerinə yetirilməməsi başqa bir mövzudur. Ancaq biz vaxtı ilə qanunvericilik hakimiyyətdən təmsil olunarkən, yəni atdığımız addımlar və danışdığımız fikirlər bir daha hakimiyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsinin gücləndirilməsini gündəliyə gətirib və güman edirəm ki, ölkədə baş verən proseslər, yəni son bir neçə gündə davamlı olaraq müxtəlif nazirliklərin kollegiya iclasları keçirilməsi və etiraf etmələri, bəziləri doğrudan bunu etiraf edir ki, ola bilər ki, onlar fərqinə varmırlar rüşvətxorluq, adi rüşvətxorluq nədir, korrupsiya nədir. Ancaq bəziləri etiraf edirlər ki, bizdə korrupsiya yoxdur, sadəcə xırda problemlər var, onunla mübarizə aparırlar. Bəziləri bunu kampaniya xarakterli görürlər, ancaq mən hesab edirəm ki, biz hər halda cəmiyyəti narahat edən problemlər hər halda dövlət başçısına da məlumat verilir və bu problemlər haqqında yuxarıdan belə demək olsa, biz dəfələrlə bunu demişdik, addımlar atılması müsbət qarşılanmalıdır. Bu addımların nə dərəcədə hədəfə çatması isə zaman göstəricisidir. Mən güman edirəm ki, geniş ictimaiyyət bu proseslərə qoşulmağı çox təqdirə layiq hesab edirəm və güman edirəm ki, yəqin ki, biz daha çox problemlərdən danışmaqdansa bu problemlərin həlli yollarını, hansı islahatları biz aparmalıyıq, hansı dəyişikliklər etməliyik, o cümlədən institusional islahatlar, müxtəlif nazirliklərdə struktur islahatları, müxtəlif yeri gəlmişkən kadr islahatları daha da sürətlənməlidir. Vətəndaşlar ölkə başından gözlədiyi, ən çox gözlədikləri kadr islahatlarıdır. Və korrupsiyanın kökündə duran məsələlərin ən birincisi kadrların uzun müddət bir yerdə işləməsi və orada gedən prosesləri, deyək ki, dünən bizə belə bir təəssürat yaranır ki, bir deyək ki, nazir çıxış edir, deyir ki, bizdə korrupsiya halları var və buna qarşı mübarizə aparmalıyıq və belə təsəvvür yaranır ki, dünənə qədər bu yox idi. Belə təsəvvür yaradırlar, deyil, həmin iş sahibləri. Yəni, yeri gəlmişkən istənilən halda qanunvericilik nə qədər mükəmməl olmuş olsa belə, deyək, idarəçilik mexanizmləri nə qədər lab yüksək səviyyədə olmuş olsa da belə, hər bir işi görən ayrıca bir subyekt, ayrıca bir şəxsdir. O şəxsin yerində olmaması və
yəni, hesab edirsiniz, problem sistemdə deyil, adamlardadır.
Təbii ki, bütün sistemləri idarə edən ayrı-ayrı şəxslərdir. Ayrı-ayrı nazirliklər üzrə biz götürsək ki, korrupsiyanın dərəcəsi nə qədərdir, yəni, bu belə biz bu dinamikaya baxmış olsaq, harada daha artır, harada daha çoxalır, biz baxırıq ki, həqiqətən də kadrların idarə edənlərin belə demək olsa öz işlərinə belə ötəri yanaşması və yaxud öz şəxsi maraqları üçün dövlət resurslarını istifadə etməsi korrupsiya hallarını daha da sürətlərini daha da yüksəldir.
Başqa bir iqtisadçı Vahid Əhmədov deyir ki, hökuməti tam buraxmaq faydalı olardı bu baxımdan və hökuməti tam buraxmaq və yenidən qurmaq. Sizcə hökumət buraxıb yenidən onun tərkibini dəyişməklə problemi həllinə nə dərəcədə qatqı vermiş olar prezident?
Mən güman edirəm ki, bu mübarizənin sonunda, sonu deyək hələ başlanıcındayıq biz, yəni dövlət səviyyəsində bu məsələ qoyulubsa, müxtəlif kadr islahatlarına ehtiyac olacaq. Mən güman etmirəm ki, bütün kabineti buraxmaq lazımdır, hökuməti kabinet deyəndə hökuməti nəzərdə tuturam və heç də yeri gəlmişkən bir naziri onun müavininlə əvəzləşməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni, bunlar dünənə qədər, bugünə qədər belə işləyiblərsə, təbii ki, sabah da bu sistem belə davam edə bilər. Yəni, bu ehtimallar daha böyükdür. Ona görə, mən güman edirəm ki, daha çox islahatçı insanların, gənc kadrların, daha çox yaxşı təhsil görmüş, yaxşı deyək, idarə etmə, yəni liberal bazar münasibətlərinə uyğun idarə etməni bacaran şəxsləri idarə etməyə cəlb etməklə biz bu məsələnin kadr məsələsini mərhələli həll etməliyik. Mən onun tərəfdarı deyiləm ki, bütün hamını birbaşa, bütün nazirliklərin başçılarını, başda duranları işdən çıxardaq və yaxud yenilərini gətirək. Bu belə olmamalıdır. Bu mərhələli həyata keçirməlidir. Ona görə ilkin növbədə biz başlamalıyıq məmurların maaşlarının kifayət qədər artırılmasına. Yəni biz bunu etməsək, bugün deyək 500-600 manat maaş alan və yaxud deyək ki, rayonda icra başçısını tutaq, rayon icra başçısının bugünkü maaşı 1200 manatdır. Onun siz sual verə bilərsiniz ki, vətəndaşın pensiyası daha da ondan aşağıdır və filan. Biz bundan danışmırıq. Biz danışırıq ki, məmurun,
yəni hesab edirsiniz, məmur ona görə oğurluqla, rüşvətlə məşğul olur ki, onun maaşı aşağıdır.
Bunun bir səbəbləri, əsas səbəblərindən biri məmurun maaşının aşağı olmasıdır. Yəni istənilən halda biz müxtəlif dövlət qurumlarında paketlə maaş verilməsinin biz şahidi, çünki cəmiyyətdir.
Nazim bəy, sizcə nə qədər olsa deyək ki, bir nazirin maaşı bu onu bu onun rüşvət almamasına kömək eləyər. Nazirin, və yaxud korrupsiya ilə məşğul olmamasına.
Biz nazirləri müzakirə eləməyəli.
Olsun, nazir olsun.
Yəni, təbii, dünya ölkələrinə baxmaq lazımdır.
Olsun, hər halda, bir rəqəm deyin. Nazir maaşı nə qədər olsun?
Hər halda nazir maaşı 5000 manatdan aşağı olmalı.
5000 manat. Sizcə bugünkü nazirlərin həyat tərzi və onların deyək ki, bizim bir nazirimizin övladlarının samolyotları haqqında yazırlar, o birisi nazirimizin övladlarının, yəni bu, onların həyat tərzi 5000 manata sığar mı sizcə?
Biz təkcə nazirlərdən danışmırıq, təbii ki, Milli Məclisin deputatları var ki, bugün 1800 manat civarında maaş alırlar, ancaq Rusiyanın deputatları və yaxud Gürcistanın deputatları bizim deputatlardan hər halda bir neçə dəfə artıq maaş alırlar. Onlar daha təminatlı görünürlər. Yəni, yaxın qonşularımızdan bunu misal çəkirəm. Təkcə nazirlərin maaşının artırmasından getmir ki, nazirlikdə işləyən müxtəlif strukturlar var. Təbii ki, dövlət məmuru əgər məmur hesab olunursa...
Yox, niyə olmasın ki, nazirlərin maaşı müzakirə mövzusu?
Olsun, mən bunun tərəfdarı, təkcə onların maaşlarının qaldırılması müzakirə mövzusu.
Hamının maaşı qalxsın.
Hamının maaşı.
Amma yəni onların... Onları günahlandırırlar ki, o korrupsiya həddində, o tenderlərdə oğurlanan pullarda və s. O oğurluq pulların miqdarı insanların o, deyək ki, minimum ehtiyaclarını ödəmək və yaxud hətta maaşlarını Avropa səviyyəsinə çatdırmaq üçün lazım olan puldan qat-qat artıqdır. Yəni, o pul oğurluğundan ki söhbət gedir, o korrupsiya həddindən ki söhbət gedir, mediada araşdırmaları biz görürük, rəqəmlər səslənir, baxırıq, görürük ki, deyək ki, hesablama palatasının hətta indiyə kimi açıqlanan məlumatlarına baxırıq, açıqlamadığı və ayrı-ayrı yollarla gəlib bizə çatan məlumatlara baxırıq, deyək ki, gömrük komitəsində dünən Qubadibadoğlu danışırdı, onlar araşdırıblar 16 ölkənin.
Hə, 10 milyard
manata 16 ölkənin müqayisə ediblər idxal ixrac əməliyyatlarını və 7 il ərzində 10 milyard manatdan söhbət gedir. Yəni məğer gömrük komitəsində maaşları deyək ki, Avropada eyni strukturlarda çalışan insanların maaşları həddinə çatdırsaq, bu onlara bəs edərmi? Yəni bu 10 milyardla müqayisədə axı bu çox kiçik məbləğdir.
Burada müxtəlif biz rəqəmlər səsləndirə bilərik. Söhbət nədən gedir? Mən ümumiyyətlə nazirlərlə yanaşı, eyni zamanda bütün məmurların maaşlarına yenidən baxılmasının tərəfdarıyam. Təbii ki, burada dövlət qulluğunda çalışanlardan gedir. Onların etik normalara riayət etməsi ilə yanaşı maddi təminatını yüksəltməyin tərəfdarıyam. İnsanlarla təmasda olan şəxslər vəzifələrindən sui-istifadə etməmələri üçün təbii ki, bu qanunvericilikdə həmi cinayət məsuliyyətindən bərabər, inzibati məsuliyyətdən bərabər bunun maddi məsuliyyəti olmalıdır. O bilməlidir ki, sabah bu işdən çıxsa başqa bir iş tapa bilməyəcək. Yəni məmur öz maaşına görə işindən yapışmalıdır, nəyənki mövqeyinə görə. O baxımdan mən bunu misal gətirdim. Siz də deyək nazirin maaşına qədər olsun bu fikirləri biz müzakirə eləyə bilərik saatlarla. Ancaq söhbət ondan gedir ki, biz islahatları nədən başlamalıyıq? Aha. Mən güman edirəm ki, yəni məmur maaşının artırılması ilə yanaşı bir çox institusional islahatları biz davam etdirməliyik. İnstitusional islahatlar nədir? Müxtəlif nazirliklər var, müxtəlif komitələr var ki, adətən onlar bir-birinin işini belə deyək, təkrar etməklə məşğuldurlar. Mən Milli Məclisdə olarkən də bu fikrimi səsləndirmişdim ki, deyək ki, son illərin çox danışılan meliorasiya və su təsərrüfatı deyək, səhmdar cəmiyyəti, kənd təsərrüfatı nazirliyi və dövlət torpaq xəritə çəkmək. Yəni, bunların bir strukturla birləşdirilib, təbii ki, yaxşı idarə etməyə verilməsi daha məqbul olardı. Nəinki ayrı-ayrılıqda müxtəlif deyək sahələrlə məşğul olsunlar. Eyni zamanda mən Milli Məclisdə səsləndirdiyim fikirlərdən də biri biz rüşvətxorluğa, korrupsiyaya baxdıqda, onları analiz etdikdə bunlar hardan başlayırlar və bunun bu səbəbləri aradan biz qaldırmalıyıq. Azərbaycan dövlət büdcəsinin əhəmiyyətli bir hissəsi rayon maliyyə şöbələri vasitəsilə deyək səhiyyə, təhsilə və digər sahələrə ayrılır. Bu maliyyə şöbələri nədir? Maliyyə şöbələri rayonunda yerləşən maliyyə şöbələri ikili tabiçilikdə olan deyək ki, idarələrdir. Bunlar həm rayon icra hakimiyyəti başçısına tabedir, eyni zamanda müvafiq maliyyə nazirliyi. Mən təklif etmişdim ki, necə ki vaxtilə vergilər nazirliyi bu struktur islahatlarını aparmışdı, rayonlarda vergi müfəttişlərini ləğv edərək regional strukturlar yaratdılar və onlar təbii ki, rayon icra başçısına tabi olmadılar. Belə demək olsa, tabi dedikdə birbaşa tabi olmasa onların təsir altından çıxarıldı. Eyni zamanda bütün bunları indiki dövrdə regional maliyyə departamentləri yaradılıb və onların funksiyaları daha təkmil olsaydı, təbii ki, icra başçısı səhiyyə ayrılan pula və yaxud təhsilə ayrılan pula göz dikə bilməzdi. Birbaşa onların özlərini ayrılardı. Və yaxud kommunal xərclər üçün istənilən halda hər bir rayona ortalama biz büdcənin məlumatlarını az çox bilirik. Bəzi rayonun böyüklüyündən və kiçiliyindən asılı olaraq təqribən 1 milyon, 2 milyon arasında vəsait ayrılır. Bəzi şəhərlərə daha çox. Yəni bu ortalama Azərbaycanda burada bu 200 milyon manatdan yuxarı edir. Yəni rayonun kommunal təsərrüfatının saxlanması üçün. Biz də vaxtilə Gədəbəydə deyək ki, mən bir neçə il təmsil eləmişəm. Mən ancaq mərkəzi küçənin bir balaca belə demək olsa asfaltlanması, xırdaca və ya bir balaca kraskanın yəni boyanın dəyişdirilməsindən başqa bir şeyin şahidi olmamışam. Ancaq bu neçə illər ərzində, təqribən 5 il ərzində mən müşahidə aparmışam. Aşağı yuxarı 6 milyona yaxın vəsait ayrılıb həmin məqsədlərə. Yəni bu pullar hara gedib? Bu artıq başqa mövzudur. Yəni hansı yollarla bunlar mənimsənilir? Çünki
niyə başqa mövzudur? Məncə elə mövzumuzdur.
Mövzudan gedir. Mən aydınlaşdırıram. Deyə bunların qarşısını nə cür almaq olar? Eyni zamanda biz dəfələrlə demişik ki, biz ali məktəblərin saxlanılmasına dövlət büdcəsindən kifayət qədər vəsaitlər ayırırıq. Eyni zamanda ali məktəblərə qəbul olunan vətəndaşlarımız təbii ki, təhsil pulsuz təhsil aldıqdan sonra Bu təhsilin pulu hara gedir və nə cür burada hansı maxinasiyalar? Bunun qabağını almaq üçün mən təklif etmişdim ki, ali məktəblərin maliyyələşmə mexanizmini dəyişdirmək lazımdır və adam başına maliyyələşməyə keçmək lazımdır. Eyni zamanda yüksək bal toplamış tələbələrimizi biz dövlət hesabına maliyyələşdirərək onlara seçim tanımalıyıq ki, onlar özəl məktəblərdə oxusunlar, ali məktəblərdə oxusunlar. Bəzən mən çox mətbuatda eşidirəm, bayaqlar bir hörmətli bizim keçmiş həmkarımızın bir açıqlamasını ki, təhsildə korrupsiya yoxdur, təhsildə ayrı-ayrı nöqsanlar var. Bu nöqsanlarda güya müəllimlərlə tələbələr arasında semestrlər vaxtı baş verir.
İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev deyib səs informasiya agentliyinə.
Yəni, söhbət nədən gedir? Məsələyə çox bəsit yanaşmalar var. Biz bunun kökünü dəyişməsək, bu mexanizmi dəyişməsək, çünki Sovet İttifaqından qalmış, Sovet təhsil sistemindən qalmış, deyək, institutlara plan qoyma var. Bu təhsil nazirliyi, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları müəyyənləşdirir ki, hansı institut, hansı universitet, nə qədər hüquqşünası hazırlanmalıdır, nə qədər filan. Sənin və mənim tanıdığım bizim bir dostumuz Bakı Dövlət Universitetində tədrisdə iştirak edir. O mənə dünən bir sual verdi, Nazim. Mənim dildən dərs deyir. Deyir ki, mənim tələbələm deyir ki, mən onsuz da keçirəcək məni atam gələn semestr hüquq fakültəsinə.
Yəni, bütün bu problemlər var. Amma, bax, siz söhbətə başlayanda da dediniz ki, 2005-ci ildə bu qanun qəbul olunub, 2005-ci ildən başlayaraq bu plan var, sonra nə bilim, korrupsiya ilə mübarizə komissiyası və s. bütün bunlar var. Bəs necə oldu ki, bütün bax bu hallar barədə biz jurnalistlər yazırdıq, deyirdik, qulaq asan yox idi. İndi birdən-birə başladılar qulaq asmağa. Bax, birdən-birə bax bu məsələ aktuallaşdı. Niyə? Bax, nə baş verdi? Sizin fikrinizcə?
Problem, mənim fikrimcə, aşağıda oturan məmur heç vaxt yuxarıdan göstəriş göstərmədən heç bir təşəbbüsdə bulunmur. Yəni, öz sahəsində islahatların dərinləşməsi üçün heç kəs maraq göstərmir. Çünki o adət eləyib öz idarə etmə prinsipinə və o metodla da davam edir. Yəni, bu islahatların aparılması ilk növbədə mən güman edirəm ki, bu cənab prezidentin marağındadır, yəni islahatların dərinləşdirilməsi. Çünki istənilən hakimiyyətin ömrünün uzunluğu xalqın maddi rifah halından və xalqın səsindən asılıdır. Azərbaycan da istisna deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, siyasi iradə ortalıqda mövcuddur ki, korrupsiyaya qarşı, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparılsın, gücləndirilsin.
Həmişə də İndi bu kimi yox idi.
Həmişə də bu qoyulub bu məsələ. Sadəcə olaraq doğru dürüst məlumatlar verilmədiyinə görə bəzən
deyək ki, nazirlər vermədi, deyək ki, nə bilim, JEK müdirləri vermədi məlumatı, deyək ki, icra hakimləri vermədi məlumatı. Axı, biz işləmişik, yəni jurnalistlər işləyiblər və bu məlumatları veriblər və bir çox hallarda, yəni bir çox hallarda, bəzi hallarda hətta korrupsiya qalmaqalları birbaşa prezidentin özünə aid olub. Yəni, bilmirəm indi, bu iradə. Deyək ki, iradə indiyə kimi haradaydı və niyə indi gəlir?
Yo, yeri gəlmişkən mən qeyd edim ki, biz 5 il ərzində müxtəlif bölgələrimizdə səfərlərdə olan zaman cənab prezident müxtəlif məsələlərlə maraqlanır. Mən təəssüflə qeyd etməliyəm ki, mən dəfələrlə şahid olmuşam yerdə məlumat verən şəxslər həmişə hər şeyin gözəl olduğunu, hər şeyin yüksək səviyyədə təmin olunduğunu birbaşa belə məruz edirlər.
Mən yanlış adam
və təbii ki, mən o proseslərdə elə Gədəbəyin Tovuzun timsalında hansı problemlərin olduğunu birbaşa ölkə başçısına məruz etmişəm. Yəni, sosial-iqtisadi problemlərdən bağlı olan məsələlərdə təbii ki, cənab prezidentin özünün təşəbbüsüylə, deyək ki, yerdəki hansısa bir kadr barəsində məlumatı da məndən almaq üçün mənə belə müraciət ünvanlayıb, belə deyib danışıqda mən təbii ki, məlumatın təsdiq olunmasını bir daha təsdiq eləmişəm ki, cənab prezident, siz bizdən daha çox məlumatlısınız və sizə doğru məlumatlar verilməklə yanaşı təbii ki, yanlış məlumatlar da verilə bilər. O baxımdan mən şahid olmuşam ki, kifayət qədər məmurlar həmişə öz işlərində olan problemləri daha da təsəllilləməkdən eləmək istiqamətində yox, əksinə bu problemlərin olmaması istiqamətində məlumatlar verirlər. Bir misal çəkim, rayonların birində deyək ki, vaxtilə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən vəsait ayrılmışdı, mərkəzi xəstəxananın deyək ki, tam təmir olunması 3 milyon manat. Və cənab prezident səfəri zamanı hörmətli başçılardan biri çıxış edir ki, burada biz müalicə diaqnostika mərkəzi tikməliyik, Tovuzda konkret olaraq. Tovuzdan 30 kilometr aralıda Qazaxda müalicə diaqnostika mərkəzi var. Və tikilə-tikilə var, açılışı var və deyirlər ki, burada da bunu tikmək lazımdır. Və inandırım, 2 il təbii ki, ona vəsait ayrılmadı. Çünki maliyyə-iqtisadi böhran oldu. Həmin mərkəzi xəstəxananın da müalicəsi üçün nəzərdə, müalicəsi yox, təmir üçün nəzərdə tutulmuş 3 milyon da ayrılmalı. Nəticə etibarilə bu plan ortalıqdan çıxdı. Yenə deyirəm, problemin yerdə hansı problemin, insanları maraqlandıran problemin həlli olunması üçün cənab prezidentin doğru dürüst informasiya verilməsi çox vacibdir. Yəni, qərar qəbul edilənkən məlumatın doğruluğu
aydındır.
Təmin olunmalı. Yəni, mən bunu misal çəkirəm ki, deyək ki, sosial-iqtisadi problemlərin həlli insanları daha çox maraqlandırır. Daha çox regiona səfərlərin də məqsədi onu daşıyır ki, ölkə başçı birbaşa yerdə məlumat almış olsun. Əgər yerdə düzgün məlumat verilmirsə,
yəni... Biz verilişin təqribən yarısına yaxınlaşmışıq və mən istəyirəm dinləyicilərin də suallarını çatdıram və Nazim bəydən xahiş eləyəcəm ki, cavabları qısa tutaq, çünki hələ ekspertlərlə də Zöhrə Bismayıl və İlham Şabanla da əlaqə saxlamağa çalışır bizim prodüserimiz və onların da fikirlərini istəyirik öyrənək. Fevralın 9-unda Elçin Həsənov yazır bunu. Gecə Bakıda Bayıl qəsəbəsindəki doğum evində yeni doğulmuş körpənin atası səhər həkimə 100 manat şirinlik vermək istəyəndə həkim qorxusundan o pulu almayaraq kabinetə qaçıb və qapını bağlayıb. Hətta doğum evində qapıcı da ona verilən 2 manatı götürməkdən imtina edib. İlçin Həsənov yazır. Mero'da, yəni Sumqayıtda sürücülük vəsiqəsi alınan yerdə 850 manata verilən prava indi artıq 350 manata verilir. Tural Qurbanoğlu yazır. Rüşvət və qanunsuz məmurlara divan tutulması bizi çox sevindirir. Belə ki, fevralın 9-u da gecə yenə də yazır həmin o fakt haqqında doğum evində baş vermiş fakt haqqında yəqin ki dinləyici bunu hansısa xəbər agentliyindən götürüb. Nabat Əli Qulamoğlu yazır. Azadlıq radiosuna təşəkkürlər, çünki başlıqdan görünür ki onlar da islahat tərəfdarıdır. Bizim anonsumuzun başlığı prezident də islahat deyirsə idi. Hesab edirəm ki, prezident müxalifətə və xalqa mesaj göndərib. Ehtimal ki, hakimiyyətdə islahata qarşı olan qüvvələr çox və güclüdür. Başlıcası hakimiyyətin beyni yeni Azərbaycan partiyası quruyub. Belə ki, Mübariz Qurbanlı, Əli Əhmədov, Bahar Muradov açıq-aşkar prezidenti xalqla qarşı durmaya aparırlar. Baxın, bunlar məsuliyyət hissini o qədər itiriblər ki, prezidentlə müxalifətin dialoguna imkan vermirlər. Təcili müxalifət ziyalılar prezident üçbucaq görüşü olmalıdır. Xəcər xanım, sizdən və bütün redaksiya heyətindən də xahiş edirəm ki, bu yöndə debatları genişləndirərsiniz. Nabat Əli Qulamoğlu yazır. Hər halda ölkədə baş verən ən önəmli hadisə kimi biz də bu məsələni daim diqqət mərkəzində saxlayırıq. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda əziz dinləyicilər yazmaqda davam edin və yenə ismarışlar var. Kəndçi imzalı dinləyici yazır ki, idarə etmənin Misir modelini seçən Azərbaycan hökuməti bu yolun milyardları və hakimiyyətləri üçün təhlükəli olduğunu anlamağa başlayıblar. İndi xalqla barışma çabaları göstərirlər və salam. Və deyək ki, belə bir situasiyanı təsəvvür edək ki, həqiqətən bax, bu dinləyicilərin dedikləri doğrudur, əsas var bu dediklərində. Ki, bu hansısa təhlükəni hiss edib prezident və bundan irəli gələrək bütün bu addımları atır. Amma yəni bu addımlarda həm də o milli barışıq cəhdi olmalıdırmı sizcə? Sizcə bunun və bunun qarşısını həqiqətən də bu dinləyici yazır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bunun qarşısını alır. kimdir bunun qarşısını alan?
Ayrı-ayrı şəxslər ola bilər ki, təbii bəyək qeyd etdim, öz idarəetmə prinsiplərini həyata keçirərkən nəyə öyrəşiblər ki, elə davam etmək istəyərlər. İslahatlara qarşı çıxa bilərlər, cəhd göstərərlər. Ancaq mən güman edirəm ki, siyasi iradə ortalıqdadır. Biz də heç də ayda başqa planetdə yaşamırıq. Qonşu dövlətlərdə baş verən hadisələr sözsüz Azərbaycan Azərbaycana da təsiri var. Yəni, bu baxımdan mən güman edirəm ki, elə müxalifət də, özünü müxalifət hesab etməyən də, iqtidar da, təbii ki, dialoqu daha da çoxaltmalı, daha da artırmalı. Yeri gəlmişkən, bu media daha çox almalıdır, daha bu mövzular üzərində daha çox işləməlidir. Və insanlar özlərində sıxdığı, saxladıkları, o deyək, bu pistütpar, o rusça bir söz deyim də. Yəni, onun hamısı bu mediada müzakirə olunmalıdır, televiziyalarda müzakirə olunmalıdır. Bu istər, bu hakimiyyətin marağındadır ki, bu proseslər davam etsin. Ancaq ayrı-ayrı insanların marağında olmaya bilər. Yeri gəlmişkən bir misalı çəkim, siz də bu məsələlərlə məşğul olmuşsunuz, deyəsən Azadlıq Radiosu olaraq. Gədəbəydə bəydə bir ailə özünü yandırıb, ailəsini yandırıb. Yəni, məsələnin kökündə nə durur? Mən də elə mətbuatdan oxumuşam və maraqlanmışam, getmişəm, ailəyə də baş çəkmişəm. Nəticə itibarilə, deyək, məmur öz başınalığı Gədəbəydə meşə idarəsinin rəhbəri icra başçısından bacana olduğuna görə deyək, meşələri burada müxtəlif yollarla talan ediblər və bir kətçinin üzərinə, yəni bir cərimə yazıblar. Bu yazığın üzərinə, özünü yandıran. Bu da son bir inəyini satıb, təbii müəyyən hissəsini ödəyib. Burada da deyək, icra başçısı və yaxud onun bacanağı polisə təsir edib, bunu tez-tez polis göndərər. Bu açıq-aşkar ortada olan məsələdir. Buna qarşı təbii bir tədbir görülməlidir. Eyni zamanda mən güman edirəm ki, nəticə itibarilə meşədə olan dövriyə, qeyri-qanunu dövriyə, bu korrupsiya yaradan dövriyə, təqribən 5000 ailə orada illik 2 maşın odun alır. Bu odunun qiyməti təqribən 600 manatdır 2 maşının qiyməti. Ortada 3 milyon manata yaxın gizli dövriyə var. Və bu korrupsiya halıdır. Və bu araşdırılmalı təbii. Biz bunu dəfələrlə danışmışdıq. Cənab Prezident Gələbəydə olarkən, səfərdə olarkən 2009-da da 2006-da da mən qeyd etmişdim ki, bu regionların qazlaşdırılması çox sürətlə aparılmalıdır. Çox sağ olsun, göstəriş verdi, qazlaşdırma sürətləndi. Ancaq neçə ildən sonra hələ qaz verilməyib cəmahata, xalqa və insandan tələb etmək ki, sən meşədən odun gətirmişsən, qırmışsan və yaxud bunu hansı bir qanunla belə malalamaq olmaz. Yəni, ictimaiyyətə çıxıb, deməli, buna tədbir görülməlidir. Biz gözləyirik ki, Gədəbəydə ciddi, yəni, yeri gəlmişkən bir neçə...
Yeri gəlmişkən sizə bu barədə sual var Gədəbəylə bağlı, Mübariz Rəhimli verir sualı. Nazim bəyin fikrincə Gədəbəydə rüşvətxorluq hansı sahədə özünü daha qabarıq göstərir? Məncə Gədəbəy yeganə rayondur ki, orada rayon mərkəzi deyilən yer bazardır, amma yolda iki avtomaşın yan-yana hərəkət etməkdə çətinlik çəkir. Millət vəkili olduğu zaman büdcədən ayrılan pulların rayonun qurulmasına, abadlaşdırılmasına necə xərclənməsi barədə hesabat tələb edibmi icra orqanlarından?
Mən dəfələrlə hesabat da tələb eləmişəm, onu iclaslarda da demişəm, müvafiq rəqəmlərlə də göstərmişəm. Yenə ona gəlirəm ki, deyək ki, Aznev şirkəti tender keçirmədən bunu hesablama palatası Milli Məclisdə də, öz hesabatında da demişdi. Aznev şirkəti Azərqaz vasitəsilə müxtəlif işlər görür. O bizimlərin regionların qazlaşdırma. Bunların heç biri ictimaiyyətə açıqlanmır və kifayət qədər olmur. O cümlədən Gədəbəydə baş vermiş, yəni bu uzadılma prosesi, bu qazın çəkilişinin bu qədər yubanması da o proseslərin bir tərkib hissəsidir. Biz ictimaiyyətə çatdırdıqdan sonra tez-tələsik gediblər, güya qazı vermiş kimi göstərir və televizorda göstəriblər, raport verirlər. Ancaq faktiki olaraq qaz verilməyib. Yəni, qazı buraxılır, çəkilişini eləyiblər, güya qaz verilib. Yəni, bu proseslər məmur özünü sığortalamaq üçün verilmiş tapşırığı deyək ki, ölkə başçısı tərəfindən sərhədyanı kəndlərin hamısı qazlaşdırılmasıdır, 2010-cu ilə qutarmalıydı, 2010-un axırına. Yəni, bunu bir raport kimi göstərmək üçün, ASTV-də göstəriblər, bundan da işlərini bitmiş hesab edirlər. Yəni, məmurun öz işinə yanaşması, təbii ki, onun təhsilindən, onun tərbiyəsindən, onun o mövqedə doğru məqamda
oturmasından... Sizcə bu Gədəbəy rayonu üçün istisna haldır, yoxsa bütün rayonlarda belədir?
Bir çox rayonlarda bunu müşahidə etmək olar. Mən konkret olaraq Gələbəyli olduğuma görə, Gələbəylə daha sıx təmasda olduğuma görə daha dəqiq bilirəm. Ona görə heç kəs burada fikirləşməsin ki, Nazim Məmmədov bunları indi deyir. Nazim Məmmədov bunları iclaslarda da deyib, Nazim Məmmədov onun rayonda
amma olan tədbirlərdə deyib. Amma bu iradə var idi. Bəs bu icra strukturlarının rəhbərini təyin edən şəxsin iradəsi var idisa, siz də bu məlumatları ona çatdırırdısa, bu niyə dəyişmirdi ki, bu adamları və bu problemlərin həllini niyə tapmırdı ki?
Yeri gəlmişkən, mən güman edirəm ki, hər halda cənab prezidenti təbliğ edən insanlar, deyək, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi kursunu təbliğ edən insanlar həmişə bir şey yaddan çıxartmamalılar ki, heç vaxtı uzun müddət nəyisə gizlətmək mümkün deyil. Bu nə vaxtsa üzə çıxır. Ona görə doğru dürüst təbliğ etmək lazımdır. Doğru dürüst, təbii ki, cənab prezident ölkənin, xalqın rifah halını düşünən adamdır. Mən bunu şəxsi deyək ki, o görüşlərimdə mən bunu müşahidə etmişəm və onun proseslərə, problemlərə yanaşmasını da mən görmüşəm.
Aydındır.
Ancaq eyni zamanda görmüşəm ki, proseslərin nə cür yubadılması gedir, nə cür yanlış informasiyalar verir, nə cür yanlış statistika məlumatları verilir. Bu da doğru dürüst sonradan qərarın qəbul olunmasında təbii ki, öz əhəmiyyətini verir.
Bilmirəm, yəni hər halda insana daim yanlış məlumat verirlərsə və bu zaman o mediadan bu xəbərləri almaq imkanı varsa və mediayla da söhbət etməkdən imtina edirsə, mən bilmirəm burada kimin günahıdır daha çox. Və hər halda növbəti ekspertimiz İlham Şaban indi hal-hazırda efirdədir və ölkəyə çoxlu neft pulları gəlir və korrupsiyanın bu pullardan gən keçdiyini yəqin ki düşünmək ağlasığmaz olardı. İlham bəy, korrupsiya ilə mübarizə dalğasının neft pullarında öz əksini necə göstərəcəyini soruşmaq istəyirəm sizdən. Buyurun.
Əvvələ salamlayıram.
Hər vaxt.
Və qeyd eləmək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun saytında son vaxtlar İran modeli, İran şahı, neft vəsaitlərinin gəlməsi və bununla bağlı maraqlı-maraqlı yazılar dərc edilir. Və orada diqqət çəkən bir məqam o idi ki, İran şahı 79-cu ildə devrildi. Bu o dövr idi ki, neftin qiyməti artıq 30 dolları keçib öz tarixində ən yüksək həddə, yəni o dövrdə 39-76 sentə çatmışdı ki, indi nominal qiymətindən 120 dollara yaxın idi. Yəni neft vəsaitlərinin çoxluğu, onun ölkəyə axını, bu hələ stabillik deyil, bu hələ rifah deyil. Başqa bir tərəfdən də mən onu bir yazımda yazmışdım ki, neft gəlirləri nə qədər artırsa, məmurlarla, insanlar, vətəndaşlar arasında anlaşılmazlıq, onu deyim ki, daha qaba formaya keçməsi bir o qədər artır. Və bunun biz, belə deyim də, müşahidəsi hər gün demək olar ki, müşahidə edirdik. Bu təkcə məmur özbaşınalığı deyil. Padişə artıq indi hər bir nazirlik, komitə açıqlayır və məlum olur ki, ölkədə indiyənəcən dedikləri inkişaf səviyyəsi belə heç də çox hamar şəkildə deyilmiş. Yəni, söhbət bundan gedir ki, hər bir prosesdə onun müəyyən etapları var və o etapları keçmədən, o etapların hamısını rəyyət etmədən o stabilliyə nail olmaq olmaz. Bilirsiniz, nəyə bənziyir? Uşaq nə qədər istəyir, ona pul verirlər. Uşaq nə istəyir, onun hər nazınla oynayırlar. Və nəticə nə olur? Elə bir həftə gəlir çatır ki, kimsə çıxır, onun burnundan vurur, onunla da məsələ bitir. Təbii ki, biz indi dünyada izlədiyimiz o hadisələri, utanmaz mən deyərdim ki, artıq bax, bu səviyyədə nəyə görə biləcəm ki, bir çoxla məmurlar ki, bizdə belə bir şey ola bilməz, bizdə belədir. Ancaq bir dənə hakimin, bir dənə məmurun Azərbaycanda siz baxın görün, nəinki nazir, nəinki müavinləri, heç idarə rəislərinin qəbuluna düşmək olur. Bu qədər texnologiyaların inkişaf elədiyi vaxtda siz təsəvvür edin ki, ölkə 100 milyon manatdan artıq xərç çəkir intellektual idarə etmə sisteminə və bunu da mən deyərdim ki, Nəqliyyat Nazirliyi belə elə pafosla deyir ki, hər bir deyir, avtobus da xüsusi Bluetooth sistemiylə göstəriləcək ki, tıxac var ya yox. Mən onu sual edirəm. Avtobus tıxac olanda bəyən marşrutunu dəyişəcək. Ancaq bir də əgər onlar elə bir sistem yaratsaydılar ki, hansısa bir saytla istənilən adam öz telefonundan, öz şəxsi maşınından gedib ona baxa bilərdi və öz hərəkətini tənzimləyə bilərdi. Yoxsa Bakıdakı kimi yox, Avropada 100 dollara satılan GPS sistemi Azərbaycanda 500 manat. Yəni söhbət bundan gedir ki, öz xidmətini, özə korrupsiya deyil ki, götürəsən kiminsə, belə deyim də, rüşvət tələb edəsən. Ona aid onun o qiymətinin, rəsmi qiymətinin birə 10 qandırılması da o bir rüşvətin bariz nümunəsidir.
Yəni, infrastruktur layihələrindəki yeyintidir.
Yox, mən o infrastruktur, o bir şeyi, o dövlətin, o belə deyim də, yuxarı hissəsidir. Mən adicə faktlardan sizə misal çəkəcəm. Bax, bu Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan vətəndaşı ilə xarici bir vətəndaşın bu ölkədə hansı bir fərqi var? Siz onu deyə bilərsinizmi? Tutaq ki, bir Çinli burada xəstələnib, gedir xəstəxanaya və yaxud bir Azərbaycanlı. Bir fərq varmı? O pul ödəməsə, o normal, keyfiyyətli, hətta belə deyim, pul ödəsə belə, heç onu ala bilmək imkanı varmı? İkinci bir tərəfdən.
Yəni, hətta pulu olan insanlar belə keyfiyyətli xidmət ala bilmirlər.
Yox, ala bilmir. Azərbaycanda keyfiyyətli təhsilinə, keyfiyyətli tip və yaxud bugün Azərbaycanda dərman preparatları qiyməti Rusiyadan da bağlıdır. Əgər bu dövlət öz vətəndaşının qayğısına qalırsa, keçərdi kartışka sisteminə, deyərdi ki, bax, bu vətəndaşın xüsusi tipidir, deyir ki, insanlara vermək istəmir də, neft pullarından belə. Bax, bu onun təsiridir, bu da odur, onu eləyərdi. Və yaxud da, mən Azərbaycan vətəndaşı, nəyə görə, nəyə görə? Tutaq ki, bir manata başa gələn xarici pasporta görə mən 40 manat ödəyirəm. Dövlət mənə izah eləyə bilər və yaxud nəyə görə dövlət yol polisi, hansı ki dövlətdən büdcədən maliyyələşir. Həmən ondan 100 dəfə artıq vəsait yığa bilər. Söhbət ondan gedir və insanlara nəinki, məsəl üçün, belə deyim də, Azərselin digər müştəri xidməti var Bakı şəhərində. Bunun 1 milyon avtomobilə qulluq edir. Bir dənə müştəri xidməti yoxdur. İnsanları qorxudur ki, mən sizi göndərərəm, deyir, xırdalana ancaq orada ödəməlisiniz.
Yəni sistem gedir. İnsanların rahatsızlıqları üzərində
qurulur. Tamamilə düzdür. Burada, belə deyim də, fərdi şəkildə yox, burada ümumi idarə etmənindəki o menecmentdir.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm İlham Şaban Neft Araşdırmaları Fondundan. Doğrusu biz neft korrupsiyası barədə danışmaq istəyirdi. İlham bəy yenə də getdi. Yəni, bəlkə də elə bu detalların üzərində. Mən dinləyicilərin də ismarçılarına yerə vermək istəyirəm bir qədər onların ismarçılarını çatdırıb. Laçın yazır Bakıdan, yadınızdadırmı? Bir gün prezident dedi ki, plonkalı şüşələr ləğv edilsin. 5-10 gündən sonra yenə küçələrdə plonkalı şüşəli avtomobillər göründü. Məncə, korrupsiya ilə mübarizə də buna bənzəyəcək. Daha bir dinləyici yazır Nazim. Deyirəm, nəcə prezident çox hörmətli Mehriban xanımdan soruşmur ki, bu fondu hansı pullarla saxlayırsan? O boyda fondun binasını tikdirmək üçün paranı nərdə buldular? Orada burada tikilən məktəblərə pulları hardan tapırsan xanım? Elə burada bütün suallara da yəqin ki, cavab veriləcək. Səlim yazır, mən təklif edirəm İlham bəyə ki, gəlsin o da Putin kimi açıq şəkildə xalqın qarşısında çıxış eləsin, suallarına cavab versin. Biz seçməmişik onu, Rusiyada nə edirlərsə bizimkilər də edir, bunu da etsinlər. Məgər o xalqa xidmət etmirmi? Nə deyə, özü belə deyib də. belə yazır dinləyici. Daha bir dinləyici yazır ki, başa düşmürəm, biraz bundan əvvəl deyirdilər ki, analıqsız dövlət yaratmışıq. Bugün isə ölkədə korrupsiyadan, rüşvətdən danışırlar. Bunu necə başa düşmək olar? Başqa bir dinləyici yazır ki, dağın başı dumandır, millətin halı yamandır. Kim bilir nə olacaq? Zaman başqa zamandır. Nicat Məlikzadə yazır bunu. Ülkər yazır. Azərbaycanda nə qədər ki köhnə qurtlar vəzifədədir, korrupsiyaya qarşı mübarizədən söhbət belə gedə bilməz. Azərbaycandakı rüşvəti görmək üçün eynək lazım deyil. Hörmətli qonaq, məndən rüşvət istəsələr, mən kimə müraciət etsəm yaxşı olar? Axı, məndən rüşvət istəyən məni böhtan atmaqda suçlaya bilər və məhkəməyə verər. Necə sübut edim ki, mən tək iki yol polisi məndən rüşvət istəyib? Özü də şahidsiz, Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Məmməd Şəkidən yazır ki, 1 milyarda stadion tikməkdən qazın, işığın, suyun qiymətini aşağı salmaq, pensiya və əmək haqlarını qaldırmaq yaxşı deyildimi? Dinləyici yazır, Mehman Gədəbəyli yazır. Bu bütün hökuməti yox, İlham Əliyev ilə Ramiz Mehdiyevi buraxsaq yetər, belə yazır dinləyici. Cəlilabaddan Dadaşbay yazır ki, Xəci xanım, yaxşı olar ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə yanaşı maaşlar artırılsın, belə yazır. Zaqatala'dan bir dinləyici yazır, kəndimizdə kəndimizin 50% əskərlikdən pulla qutarıb, uji bu bizdə moddur. İcra nümayəndəsi və mavin əskər getməyib, belə yazır dinləyici. Kəndçi yazır, sərbəst toplaşma qanunu işə düşəcəksə, TV ekranlarında İsa Qəmbər Əli Kərimli və digər müxalifət liderləri görünəcəksə, insanlar dəyişikliklərin başlanğıcı olduğuna inanacaqlar. Yoxsa bu kampaniya yanıltmaç kimi qiymətləndiriləcək. Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, salam, axşamınız xeyir. Nazim bəy hələ dövlət rüsumu alınarsa, belə gömrükdə vergilər çox bahadır. Bu da xalqın cibini silib süpürmək üçün hesablanıb. Bir də ki, Kəmaləddin bəy öz sokunu, yəni şirələri nəzərdə tutur, xalqa diktə etmək üçün xaricdən idxal olan sokların rüsumunu 3 dəfə artırdı. Belə yazır dinləyici. Baxın, korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası başlanandan bəri, bu son 2 həftədə bu xəbər çıxıb dövrəyə ki, 1 milyarda stadion tikiləcək, artıq Türk şirkəti müəyyənləşib. Baxın, bax bu biz danışdıq. Axı təkcə rüşvət deyil. Yəni 1 milyarda stadion tikmək. Bu da korrupsiya deyilmi?
Mən bir şeyə
və həmin şirkətin özün nümayəndələri etiraf edir ki, 1 milyarda 3 stadion tikmək olar.
Yer gəlmir, biz nədən danışırıq? Problemlər haqqında sadalamaqla qurtarmaz. Problemlər nədir, hansılar var, elə İlham müəllim də, digər dinləyicilər də kifayət qədər sadalaya bilərik. Biz bura gəlmişik, problemləri aradan qaldırmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? Təbii ki, stadionu 1 milyarda yox. Yəni, stadion satın almaları haqqında qanuna uyğun təbii ki, tender keçirilmiş olsa, başqa şirkətlər iştirak etmiş olsa, onun doğru dürüst qiyməti müəyyənləşir. Çünki bizdə satın almalar haqqında qanun olmağına baxmayaraq, dövlət agentliyi olmayana baxmayaraq, praktik olaraq biz bunu müşahidə edirik, eyni şirkətlər eyni müxtəlif tenderləri udurlar. Yəni, eyni şirkətlər kiməsə bağlı şirkətlər olur. Nəticə itibarilə bunlar müəyyən faiz ödəyərək, müəyyən faiz anlaşma yolundan bunlar atılır. Yəni, bunu çuvalda gizlətmək olmaz. Bunu cəmaat deyir, millət deyir. Bu yaxınlarda mən Arıqran kəndi var idi. Ora 2010-cu ildə məktəb tikintisi oldu və məktəb tikintisini istifadə edir. Mən getdim, maraqlandım. Deyir ki, təqribən 18%-ə yaxın mən bu vəsaitdən geri qaytarmışam. Yəni, bu mən də bilirəm, digər də bilir, bu problemlər var. Bu problemlər aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Mən bunun reseptini vermək istəyirəm. Mənim fikrimcə, bu investisiya layihələri kifayət qədər vəsait aparır və müxtəlif nazirliklərin tikinti departamentləri var, şirkətləri var. Bunlar dövlət adından sifarişçi kimi həmin qurumlar bu tenderlərdə lotları müəyyən edir və təbii ki, onları hansı şirkətlər odur. Bunların hamısını ləğv etmək lazımdır. Mən bunu bir neçə ay bundan qabaq təklif eləmişdim. Və Nazirlər Kabinetinin yanında, təbii ki, baş nazirin müavinlərindən biri bu sahəyə rəhbərlik edən şəxs, yəni o şöbədə birləşdirilməlidir. Yəni ayrı-ayrı nazirliklər müxtəlif tenderləri keçirməməlidir.
Özləri bunlar keçirməsinlər,
mərkəzləşdirilmə qayda buna nəzarət funksiyası bunu həyata keçirsin, bu qurum həyata keçirsin. Onda biz daha çox deməli bu sahəyə nəzarət etmək imkanımız əldə edə bilərlər.
Məncə bu, daha... bu mövzunun ayrıca müzakirəsinə hətta ehtiyac var. Biz yaxın həftələrdə bunu da edərik. Tenderlərin təkliflərindən bağlı.
Təkliflərdən deyirik. Bəzən sistemi günahkar edirlər. Mən deyirəm, adicə bir rayona icra başçı təyin edilir, kimsə gedir. Ona tapşırmırlar ki, ged oradan 80% insanların hamısını aparatdan çıxart. İlk mən müşahidə aparmışam bir çox rayonlarda. İcra başçısı təyin olunan günündən bir ay ərzində təqribən orada işləyən insanların 80%-dən ərzə alınır və öz onlar könüllü istifa verirlər. İşdən çıxırlar. Yəni bu nədir? Vətəndaşın, yəni orada işləyən adamın öz hüququnu bilməməsi və yaxud məmur öz başınalığının bir nəticəsidir. Və sonradan təbii mən müşahidə aparım, nə oldu bu icra başçısı 5 il işlədi, birinci aydan sonra bir nəfər ərzə yazıb işdən çıxmadı. Yəni bu sual doğurur. Ona görə sistemi günahkar eləmək çox asandır. Sistem günahkardır.
Amma siz dediyiniz də hamısı sistem dəyişiklikləridir.
Mən dediyim təbii ki müəyyən islahatlardır, struktur islahatlardır. Aha. İnsanların yəni hər halda vəzifəyə çəkilmə mexanizmi başqa cür olmalıdır. Bunları nazirlərə də şamil etmək olar. Nazir dəyişir, avtomatik olaraq çox bir hissəsi işdən azad olunur. Yəni bunu dövlət axı vətəndaşa, bu bürokrata kifayət qədər vəsait xərcləyib, onu yetişdirir uzun illər. 35 yaşında, 45 yaşında insan, dövlət işində işləyən adam bu gedib harada çalışmalı?
Bizim xəttdə dinləyicimiz var, çox qısa Səyyaf bəy, olduqca qısa, lütfən. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir, Fəccah xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Mənim Nazim bəyə də salamlayıram. Nazim bəy, siz bizim Gədə bayrağını mərkəzi bazarında deputat müddətində olmuşsunuz mu, heç olmasa bir dəfədir?
Çox olmuşam.
Bu orada əsatılan yerlər, yəni siz öz gözlərinizdə...
Mən oxumuşam sizin qətlərində bağlı yeganə bir şey.
O vergilər nazirinə 200 manatdan haq edirlər. O xırda biznesdən kim vermirsə, polis işgəncə verir, məcbur edir. Ya bazardan çıxmalısan, ya da 200 manatı verməlisiniz. Bu barədə...
Valla Gədə bəydə polisin bu müxtəlif işlərə müdaxilə etməsi və son olaylar da onu göstərir ki, mən müraciət eləmişəm bir ictimai xadim kimi, bir vətəndaş kimi, hörmətli Ramil müəllimə. Biz müşahidə aparmışdıq, yeri gəlmişkən onu deyim. Birinci icra, yəni sonuncu icra başçısı da Kəmran Rızazadə təyin olunan vaxtdan 6 ay ərzində 57 dənə inzibati məsuliyyət, yəni 15 tutqalıq adamlara vermişdilər. Ona qədər statistikanı mən araşdırmışdım, 7 il ərzində o qədər verilməmişdi. Və təbii ki, bunu mən hörmətlər deyən nazirlə görüşəndə də, hörmətli Ramil müəllimlə də görüşəndə bunu onun diqqətinə çatdırdım və orada kadr islahatı aparıldı. Deyək ki, məhkəmənin sədrini kənarlaşdırdılar. Yəni, bir metod var rayonlarda, regionlarda vətəndaşın incidilməsi metodu. İcra başçısının kimsə xoşuna gəlmirsə və yaxud ona qarşı hansısa bir onun qanunsuzluğuna qarşı səsini qaldıran insanı tutcu polisin köməyi ilə polisi təhrik edirlər, 15 tutka verirlər və vətəndaşı incidirlər. Vətəndaş nəticə etibarilə hakimiyyətdən, prezidentdən narazı salınır. Və bu, buna təbii ki, son qoymaq lazımdır. Mən güman edirəm ki, hər bir sahədə problemlər ola bilər. Hər bir sahədə təbii, bunun islahat yolundan bunların dəyişdirilməsinə böyük ehtiyac var. Ona görə mən bu köklü islahatları ancaq və ancaq paralel olaraq bu institusional struktur islahatlardan da çox, daha çox kadr islahatlarında görürəm. Yəni, çox üzr istəyirəm, Sovet polis sisteminlə indiki polis sistemin arasında fərq bilinməlidir. Vətəndaşlar bunu hiss eləməlidir. Vətəndaş polisinə güvənməlidir. Çox zamanlar biz müşahidə edirik ki, ərzə yazan və şikayət edən daha
amma
çox günahlandırılır.
Amma elə dediyinizdən də, Nazim bəy, indi son dediyinizdən də məlum olur ki, problem sistem problemidir. Çünki sistemin müxtəlif halqaları bir-birinə bu korrupsiya işində yardımcı olurlar və polis icra hakiminə, icra hakimi polisə və s. yardımcı olurlar. Görünür ki, buna sistemli dəyişiklik lazımdır. Görəsən, prezidentin buna iradəsi çatacaq mı?